អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកស្រីពៀងសុខានាយិកាប្រតិបត្តិនៃសិប្បកម្មវត្តថាន់កម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីគុណតម្លៃនៃការសិក្សាអ្នកស្រីធីតាវិញជាអ្នកសម្របសម្រួល
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែកញ្ញានេះនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនមួយរូបគឺលោកស្រីពៀងសុខាដែលជានាយកប្រតិបត្តិសិប្បកម្មវត្តថាន់កម្ពុជាលោកស្រីបាននឹងកំពុងក្លាយជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំជួយដល់ស្ត្រីនិងជនពិការមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមកិច្ចការដែលលោកស្រីបានគ្រប់គ្រងលោកស្រីពៀងសុខាជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលរស់នៅខេត្តតាកែវក្នុងគ្រួសារមួយដ៏ក្រីក្រភាពក្រីក្រនេះបានជំរុញឲ្យលោកស្រីតស៊ូរហូតក្លាយជាសហគ្រិនមួយរូបដែលបានជួយទៅដល់អ្នកខ្វះខាតមួយចំនួនផងដែរពេលនេះនាងខ្ញុំធីតាវិនមានកិត្តិយសបានសម្ភាសលោកស្រីពៀងសុខាអំពីដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីការតស៊ូជំនះឧបសគ្គក៏ដូចជាមេរៀនខ្លះៗដែលលោកស្រីនឹងចែករំលែកជាមួយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបសួរលោកស្រីពៀងសុខាចា៎
ចា៎សូមជម្រាបសួរ
សូមអរគុណដែលលោកស្រីបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA ជាដំបូងសូមលោកស្រីណែនាំខ្លួនបន្តិចតកតងទៅនឹងប្រវត្តិរបស់លោកស្រីអំពីស្ថានភាពគ្រួសារការអប់រំកន្លងមករហូតដល់ការងារដែលលោកស្រីបានកំពុងបម្រើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា
៎ជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះពៀងសុខាចា៎ហើយសម្រាប់រូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលកើតក្នុងត្រកូលអ្នកក្រលំបាកដែលមានបងប្អូន6នាក់ពេលដែលខ្ញុំនៅរៀននៅតាកែវហ្នឹងខ្ញុំរៀននៅអនុវិទ្យាល័យពេលហ្នឹងនាងខ្ញុំមានអាយុខ្ទង់15 16ឆ្នាំដោយសារជីវភាពខ្វះខាតខ្ញុំត្រូវឡើងមកភ្នំពេញដើម្បីរកការងារធ្វើប៉ុន្តែដោយសារការឆ្លាញ់ការសិក្សាមិនបោះបង់ការសិក្សាពីព្រោះដោយសារនាងខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំឈប់រៀនព្រោះតែខ្ញុំក្រនោះខ្ញុំនឹងក្រព្រោះតែខ្ញុំឈប់រៀនហើយខ្ញុំតែងតែសម្លឹងមើលទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលគេទៅរៀនហើយខ្ញុំជឿយ៉ាងមុតមាំថាមានតែចំណេះដឹងទេណាអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំឈប់ក្រហើយនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារខ្ញុំឪពុកម្ដាយខ្ញុំប្រសើរឡើងអញ្ចឹងទើបខ្ញុំមកភ្នំពេញដំបូងដោយប្រកបអាជីវកម្មខ្ញុំជួលតេះគេលក់នំកញ្ឆាយតែខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមដ៏មុតមាំមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវតែបន្តការសិក្សាឲ្យបានអញ្ចឹងខ្ញុំលក់នំបដាដើម្បីសន្សំប្រាក់ហើយក៏ទៅការសិក្សាបន្តហើយខ្ញុំរៀនរហូតដល់ខ្ញុំចេញពីលក់នំកញ្ឆាយខ្ញុំក៏ទៅមានការងារធ្វើមួយទៀតស្វែងរកការងារធ្វើថ្មីគឺធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រផលិតសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងរោងចក្រផលិតសម្លៀកបំពាក់នោះនាងខ្ញុំមានក្តីសម័យមួយថានាងខ្ញុំចង់ចេះភាសាចង់រៀនឲ្យចប់ចង់រៀនបរិញ្ញាចង់រៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់នឹងគេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំរត់ពេលម៉ោងសម្រាប់នៅក្នុងការធ្វើការរោងចក្រនោះខ្ញុំបានទៅរៀនភាសាចិនដោយសារក្តីសម័យខ្ញុំចង់ធ្វើការក្នុងអូហ្វីសជាងដោយសារក្តីខំប្រឹងប្រែងខ្ញុំទៅរៀនចិនរហូតដល់ថ្ងៃមួយលោកថៅកែក៏បានរើខ្ញុំចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងអូហ្វីសដោយអ្វីដែលខ្ញុំប្រាថ្នាហើយក៏បន្តក្តីសម័យមួយទៀតថាខ្ញុំចង់រៀនមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំឆ្លាញ់ការសិក្សាខ្ញុំអត់បោះបង់ទេថ្មីត្បិតតែខ្ញុំអាចបន្តការសិក្សាយឺតប៉ុន្តែដោយសារការតស៊ូមិនបោះបង់ខ្ញុំក៏អាចចូលរៀននៅសាលាសកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សនៅឆ្នាំ2004ខ្ញុំបានបន្តការសិក្សារៀនផ្នែកគណនេយ្យហើយបន្ទាប់ពីរៀនសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងខ្ញុំក៏នៅតែគិតថាខ្ញុំនឹងមិនអាចធ្វើការរួចចាក់អស់មួយជីវិតទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្ត apply ការងារថ្មីមួយនៅក្នុងអង្គការ World Vision គឺខ្ញុំ apply ការងារជាអ្នកសម្អាតហើយខ្ញុំឆ្លងការងារនោះណាស់ថ្មីត្បិតតែជាការងារសម្អាតតែការងារអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើខ្ញុំធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយទៅស្ថាប័នបានដោយសារការខំប្រឹងប្រែងរបស់នាងខ្ញុំនេះទើបធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការរួមនឹងគេឲ្យខ្ញុំជួយធ្វើការផ្នែកអញ្ជីស្នាមពាក់ព័ន្ធជាមួយគណនីឬក៏ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បានជំរុញខ្ញុំឲ្យទៅផ្នែកលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅពេលនោះហើយនៅក្នុងអំឡុងនោះអង្គការ World Vision ដែលគាត់ធ្វើការចូលមកនៅក្នុង Marinol Wat Than នោះมันបានប្រមាណឆ្នាំផងគម្រោងនោះក៏ត្រូវបានសម្រាប់ថាត្រូវបិទកន្លែងមួយនោះសម្រាប់នាងខ្ញុំជាបុគ្គលិកមួយនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិកជាច្រើនទៀតប្រមាណអ្នកទៀតដែលគាត់នៅក្នុងស្ថាប័ននោះសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាបើបិទ Wat Than ដែលធ្លាប់តែជួយជនពិការជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះតើពួកគាត់នឹងត្រូវទៅធ្វើការអ្វីរកស៊ីអ្វីឬសារគាត់មានចំណេះជំនាញអ្វីដែលគាត់បានធ្វើការនៅទីនោះជាយូរណាស់មកហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាធ្វើជាអ្នករបៀប social enterprise ដែលຕົកកន្លែងនោះសម្រាប់យើងបន្តដំណើរការ business នឹងដោយពួកយើងអត់មានជំនួយមកពីខាងណាទេគឺពួកយើងក្នុងក្រុមដែរគេហៅថាក្រុមប្រមាណអ្នកយើងនឹងគឺជួយថែរក្សាកន្លែងនឹងហើយដាក់ថវិកាដែលយើងបានសន្សំផ្ទាល់ខ្លួនជាម្នាក់បន្តិចបន្តិចនឹងដើម្បីធ្វើឲ្យកន្លែងសិប្បកម្មវត្ថានកម្ពុជានឹងដំណើរការមកបានតាំងពីឆ្នាំ2004ខែ6រហូតមកបច្ចុប្បន្ននេះនាងខ្ញុំបច្ចុប្បន្នជានាយកប្រតិបត្តិសិប្បកម្មវត្ថានកម្ពុជាហើយក៏ជាទូតសុឆន្ទៈភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ2018របស់រដ្ឋា Leadership ហើយក៏ជាម្ចាស់ហាងកាហ្វេ Artisan Village Cafe ដែលយើងផ្ដោតទៅលើការលក់ម្ហូបបាយម្ហូបសម្រាប់និស្សិតក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សដែលគាត់មកបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញដែលមានតម្លៃសមរម្យអាហារសុវត្ថិភាពនិងគ្មានសារជាតិគីមីពុលជាការផ្ដល់ការងារទៅឲ្យក្មេងនិស្សិតឬក៏សិស្សសាលាដែលគាត់មិនអាចបន្តការសិក្សាបញ្ចប់អនុវិទ្យាល័យឬវិទ្យាល័យបានអាចមកធ្វើការនៅ Part Timeចប់សម្រាប់បន្តការសិក្សារបស់គាត់ព្រមទាំងនិស្សិតដែលគាត់រៀនគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គាត់អាច apply មកធ្វើការនៅទីនោះហើយគាត់អាចបន្តការសិក្សាដើម្បីក្តីសុបិនរបស់គាត់សម្រាប់ចា៎ហើយត្រឡប់ទៅវិញសម្រាប់ការងារសង្គមមួយដែលនាងខ្ញុំធ្វើការនៅសិប្បកម្មវត្ថានកម្ពុជាការងារនេះជួយទៅដល់ស្ត្រីពិការឬក៏ជនពិការដែលជាបុរសហ្នឹងឲ្យមានចំណេះជំនាញដែលគាត់ផលិតកាបូបសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាគ្រឿងចម្លាក់ឈើដើម្បីយកទៅលក់ហើយអភិវឌ្ឍការរស់នៅជីវភាពរបស់គាត់ឲ្យប្រសើរឡើងហើយនៅក្នុងសិប្បកម្មវត្ថានកម្ពុជានាងខ្ញុំបានធ្វើការផលិតជាកាបូបឬក៏ការកែច្នៃទៅដល់គ្រឿងផ្លាស្ទិកឬការ recycle ដើម្បីជួយទៅដល់បរិស្ថានទៅដល់សង្គមហើយក៏ដូចជាផ្ដល់ការងារទៅឲ្យក្មេងៗនិងអ្នកម្ដាយដែលមានកូនហើយគ្មានលទ្ធភាពឲ្យកូនបន្តការសិក្សានោះដោយសារផ្ដល់ការងារនេះហើយខ្ញុំជឿថាតាមរយៈនេះគាត់អាចមានឱកាសឲ្យកូនគាត់រៀនចប់ហើយគាត់ខ្លួនឯងក៏មានពេលនៅក្នុងការមើលថែកូនព្រមទាំងម្ដាយចាស់ចាស់ផងដែរ
តាមការរាប់រៀបខាងដើមរបស់លោកស្រីយើងពិតជាឃើញថាលោកស្រីបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជាច្រើនទម្រាំឈានសម្រេចបានការងារដូចពេលនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់កម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះថាតើកត្តាសំខាន់សំខាន់ឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកស្រីគិតថាបានជំរុញឲ្យលោកស្រីនឹងឈានដើរដល់ដំណាក់កាលនេះនៅក្នុងជីវិតចូលប្រឡូកនៅក្នុងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកស្រីចា៎
ចាសម្រាប់នាងខ្ញុំកត្តាសំខាន់ដែលជំរុញនាងខ្ញុំឲ្យមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺដោយសារយើងកើតមកជាកូនអ្នកក្រនៅក្នុងជីវភាពលំបាកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកក្រទាំងអស់ដែលដូចថាគាត់កុំអស់សង្ឃឹមដោយសារយើងកើតក្នុងគ្រួសារក្រយើងមានយន្តពិសេសរបស់យើងគឺភាពអត់ធន់ឯសារនៅពេលដែលយើងក្រស្ថានភាពគ្រួសារអត់សូវស្រួលទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអាការៈអត់ធន់នេះគឺជាយន្តពិសេសដែលអាចជួយយើងឲ្យស៊ូការលំបាកនៅពេលដែលយើងជួបការលំបាកនៅក្នុងមិនថាជីវិតគ្រួសារឬក៏ដំណើរការមុខរបរយើងប្រកបអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃទេនេះគឺជាអ្វីដែលយើងមានពីកំណើតមកដែលយើងឆ្លងកាត់រឿងហ្នឹងហើយសម្រាប់បទពិសោធន៍របស់នាងខ្ញុំគឺយើងខ្ញុំមានការតស៊ូមួយដែលអត់ងាយនឹងបោះបង់អត់ងាយនឹងចុះចាញ់នៅរឿងលំបាកទាំងអស់ទេខ្ញុំជឿថាខ្ញុំអាចធ្វើវាបានហើយខ្ញុំតែងតែសម្លឹងមើលឃើញអ្នកជោគជ័យដទៃដែលគេទៅមុនខ្ញុំខ្ញុំជឿថាបើខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរកត្តាជីវភាពកត្តារស់នៅកត្តាភាពលំបាកដែលខ្ញុំឆ្លប់ឆ្លងកាត់តាំងពីក្មេងមកនោះបើខ្ញុំមិនជំនះកែប្រែជីវិតខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងនៅតែដើរតាមភាពលំបាកនោះអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងខ្ញុំមកទីក្រុងខ្ញុំមានគោលដៅជីវិតពិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពរស់នៅស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងចំណេះជំនាញដើម្បីឲ្យប្រសើរឡើង
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
នៅពេលនេះលោកស្រីមានតួនាទីជានាយិកាប្រតិបត្តិសិប្បកម្មវត្ថានកម្ពុជាជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននិងធ្លាប់ជាទូតសុឆន្ទៈភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅឆ្នាំ2018ផងដែរតើអ្វីទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យលោកស្រីជួបការលំបាកនិងភាពបរាជ័យអ្វីខ្លះដែរទៅចា
៎អ្វីទាំងអស់នេះគឺតាមបទពិសោធន៍នាងខ្ញុំការដែលយើងធ្វើប្រកបអាជីវកម្មមួយដែលអត់មានជំនួយហើយផ្ដោតទៅលើការខំប្រឹងប្រែងជួយខ្លួនឯងនិងក្រុមទាំងអស់ត្រូវមានកម្លាំងឆន្ទៈមោះមុតមួយខ្ញុំបដិស្មារតីរបស់អ្នកធ្វើការរួមជាមួយពួកយើងទាំងអស់រួមទាំងខ្ញុំយើងពោពេញដោយក្តីសង្ឃឹមហើយយើងបន្តដំណើរទៅមុខជាមួយគ្នាធ្វើ ្បិតតែវាតូចប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាវាធំណាស់ធំដែលយើងអាចជួយមនុស្សនៅពេលដែលយើងរកស៊ីអញ្ចឹងមុខរបរដែលយើងរកស៊ីហើយយើងជួយមនុស្សយើងមានក្តីស្រឡាញ់យើងចង់ឃើញភាពរីកចម្រើនយើងចង់ឃើញកាត់បន្ថយនៅអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារយើងចង់ឃើញពួកគាត់មិនទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបែកបាក់គ្រួសារនោះជាកម្លាំងជំរុញមួយដែលអត់ឲ្យខ្ញុំបោះបង់វាហើយក៏ដូចជាមនុស្សទាំងអស់ដែលរួមបេសកកម្មមួយខ្ញុំយើងទៅជាមួយគ្នាចាសម្រាប់នាងខ្ញុំយើងក៏ជួបការបរាជ័យយើងជួបការលំបាកដោយសារដំបងមកអ្វីដែលយើងរចនាម៉ូដមកមិនមែនថាយើងធ្វើដំបងធ្វើគេទទួលស្គាល់ហើយគេព្រមប្រើទេយើងតែងតែគិតថាប្រជាជនក្នុងស្រុកមិនជួយប្រើរបស់ក្នុងស្រុកចឹងយើងត្រូវឆ្លងកាត់ការមិនទទួលស្គាល់ទម្រាំតែទទួលស្គាល់មកពេលនេះក៏មិនទាន់ទទួលស្គាល់ 100% ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកក៏ដូចជាអ្នកក្រុមបង្គាប់ថាយើងទៅទៀមទីឲ្យគេទទួលស្គាល់របស់យើងយ៉ាងម៉េចទាំងយើងមិនទាន់ល្អគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់ខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តគាត់ក៏ដូចជាខ្ញុំខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងអត់ទាន់មានភ្ញៀវគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញផលិតផលទាំងនោះឲ្យពួកយើងខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតថាបើយើងគិតថាប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើល្អឥតខ្ចោះហើយយើងនឹងមិនមានការអភិវឌ្ឍបន្តទៅមុខទៀតទេហើយបើសិនជារបស់មួយនេះយើងមិនប្រឹងធ្វើឲ្យល្អពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមានការច្នៃប្រឌិតឲ្យប្រសើរឡើងទេកន្លែងដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះនឹងមានអ្នកដតីមកជំនួសពួកយើងហើយអញ្ចឹងពួកគាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងមានគំនិតនឹងការដាក់នៅការអភិវឌ្ឍផលិតផលនឹងអត់ឈប់ឈរដែលយើងប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាហើយអនុហើយពេលបរាជ័យក៏អត់ទទួលផលិតផលរបស់យើងពួកខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើទៀតធ្វើរហូតដល់គេទទួលថាយើងធ្វើបានល្អយើងធ្វើស្អាតហើយគេព្រមប្រើមកដល់ពេលនេះទោះជាបងប្អូនខ្មែរឬក៏អ្នកនៅក្នុងស្រុកគាត់អត់ទាន់ប្រើ 100% តែខ្ញុំជឿថាថ្ងៃអនាគតលោកនឹងជួយប្រើហើយព្រមលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រផលិតផលជាតិយើងក៏ដូចជាជួយសហគមន៍យើងបន្តទៅទៀតហើយពេលនេះខ្ញុំឃើញថាលោកចាប់ផ្ដើមងាកមកក៏ដូចជាការជួយគាំទ្រប្រសើរជាងមុនដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅទៀតបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតធម្មតាយើងរស់ស៊ីដែលយើងអត់មានប្រាក់ចំណូលពីក្រៅប្រទេសហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើមុខរបរមួយដែលជាមុខរបរសង្គមហើយយើងត្រូវផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃទៅដល់អ្នកផលិតឲ្យមានជីវភាពល្អប្រសើរវាអត់ងាយទេការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នមួយឲ្យទៅមុខឲ្យមានភាពប្រសើរគឺយើងសុទ្ធតែជួបការលំបាកប៉ុន្តែសម្រាប់នាងខ្ញុំមិនបោះបង់ក៏ដូចជានៅក្នុងស្ថាប័នក្រុមការងារទាំងអស់យើងបន្តការរៀនជួបការលំបាកទីណាយើងខំប្រឹងរៀនកន្លែងនោះនោះយើងនឹងអាចស្វែងរកការអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីប្រសើរជាងមុន
ការលំបាកនិងភាពបរាជ័យដែលលោកស្រីរៀបរាប់ខាងលើលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏លោកស្រីមិនបោះបង់ចោលការងារនោះដែរតើលោកស្រីធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជំនះឧបសគ្គទាំងនោះចា៎
សម្រាប់បទពិសោធន៍នាងខ្ញុំផ្ទាល់ដោយសារនៅសម័យ Covid ខ្ញុំជួបប្រទេសយើងត្រូវបាន lockdown ហើយត្រូវបានបិទគប់អញ្ចឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំនៅកន្លែងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នាងខ្ញុំបានបិទកន្លែងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នោះហើយសម្រាប់បងបងពីការដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងរោងជាងក្នុងវត្តហ្នឹងរបងវត្តត្រូវបានបិទអញ្ចឹងអត់អាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅទីណាបានទេអញ្ចឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំក៏បដូរពីការលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នោះខ្ញុំមកលក់បន្លែព្រមនឹងសាច់យើងបដូរបញ្ហាឲ្យទៅជាឱកាសព្រោះតែមានតែវិធីមួយនេះទេដែលអាចធ្វើឲ្យពួកយើងបន្តរក្សានៅស្ថាប័នមួយនេះឲ្យនៅគង់វង្សបានហើយដោយមិនកាត់បុគ្គលិកដែលនៅធ្វើការក្រោមមិនបង្គាប់ដោយសារស្ថានភាពបង្ខំដែលយើងត្រូវកាត់បុគ្គលិកឬក៏អីតែពួកយើងអត់បានធ្វើដូច្នោះទេនាងខ្ញុំបដូរវិធីសាស្ត្រថ្មីដោយសារយើងដំបូងយើងត្រូវផលិតម៉ាស់ដែលដេរពីកណាត់បងបងដែលគាត់នៅក្នុងហោងជាងស្ថាប័នរបស់នាងខ្ញុំក៏ផលិតម៉ាស់កណាត់ដើម្បីលក់នៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជានាំចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំឈរលក់បន្លែគ្រឿងទេសជាច្រើនតែឲ្យប្រជាជនដែលនៅក្នុងតំបន់ដែលនាងខ្ញុំបើកហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នោះបដូរទីនោះឲ្យទៅជាកន្លែងលក់គ្រឿងម្ហូបអាហារបរិភោគសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងតំបន់អាចទិញបានហើយខ្ញុំអាចមានឱកាសយកបន្លែត្រីសាច់ទាំងនោះមកគុតគង់ទៅឲ្យរោងជាងនាងខ្ញុំដែលអាចធ្វើម្ហូបញ៉ាំបាននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងលំបាកបំផុតនោះអញ្ចឹងអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានឆ្លងកាត់គឺការបង្វែរបញ្ហាទៅជាឱកាសហើយក៏ដូចជាការរក្សានៅស្ថិរភាពកន្លែងយើងនឹងឲ្យអាចបន្តបាននៅក្នុងអំឡុងដ៏សែនលំបាកនោះគឺនាងខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងចា
៎ចា៎សូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានលោកស្រីពៀងសុខាជាវាគ្មិន លោកស្រីគឺជានាយិកាប្រតិបត្តិសិប្បកម្មវត្តថានកម្ពុជា Direct from Washington The Voice of America VOA ដល់ទៅលើការលំបាកឬក៏បរាជ័យវិញយើងដឹងថាបទពិសោធន៍ឧបសគ្ទាំងនោះក្នុងជីវិតឬក៏គម្រោងអ្វីមួយអាចនឹងនាំមកនៅបទពិសោធន៍ថ្មីការគិតថ្មីនិងការអភិវឌ្ឍថ្មីផងដែរនេះបើតាមការស្រាវជ្រាវនិងសិភើនានាដែលបានទៅសេអំពីចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សសម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់លោកស្រីបានដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីឧបសគ្គនៃការលំបាកឬក៏បរាជ័យដែរឬទេចា៎ហើយតើអ្វីទៅដែលជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីក្នុងនាមជាសហគ្រិននិងជាទូតសុឆន្ទៈភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះចា
៎សម្រាប់ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើបរាជ័យក៏ដូចជាឧបសគ្គដែលនាងខ្ញុំឆ្លងកាត់នោះនាងខ្ញុំទទួលបានមេរៀនជីវិតមួយដែលសាលាអត់ដែរបង្រៀនខ្ញុំដឹងថាសាលាបង្រៀនទ្រឹស្ដីច្រើនប៉ុន្តែបរាជ័យបងនឹងឧបសគ្គដែលយើងបានឆ្លងក្នុងគ្រាលំបាកមួយមួយដែលយើងបានឆ្លងកាត់វាជាបទពិសោធន៍មេរៀនជីវិតមួយដែលប្រាប់យើងអំពីរូបមន្តជីវិតថាតើយើងត្រូវចាក់ចេញពីភាពលំបាកនិងការបរាជ័យនោះដោយរបៀបណាហើយក៏ដូចជាការចេះចងក្រងនៅរូបមន្តមួយដែលអាចជួយដល់ស្ត្រីក៏ដូចជានិស្សិតឬក៏អ្នកផ្សេងដែលនៅជុំវិញយើងនៅពេលដែលគាត់ជួបស្ថានភាពស្រដៀងនឹងយើងហើយនោះគាត់នឹងអាចមកសួរឬក៏ប្រឹក្សាយោបល់បានដែលយើងអាចឆ្លើយបានដោយគ្មានភាពស្ទាក់ស្ទើរពីព្រោះបទពិសោធន៍ជីវិតដែលយើងឆ្លងភាពបរាជ័យយើងអាចនឹងនិយាយប្រាប់ពួកគាត់ដោយมันមានទ្រឹស្ដីគឺយើងមានទាំងការអនុវត្តនិងការដោះស្រាយបញ្ហាហេតុការទាំងនោះបានយ៉ាងល្អប្រសើរហើយក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍកន្លែងយើងឲ្យទៅមុខទៀតបានរលូនល្អជាងមុនហើយយើងនឹងរៀនបានពីអ្វីដែលយើងឆ្លងកាត់សម្រាប់យើងអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្តទៀតជាឧបសគ្គក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងទី1គឺពេលដែលយើងជួបរឿងលំបាកភ្លាមទី1យើងត្រូវពិបាកក្នុងការបត់បែននៅពេលដែលជួបស្ថានភាពថ្មីថ្មីដែលយើងកំពុងតែជួបប៉ុន្តែឧបសគ្គទាំងនោះនៅពេលដែលយើងរាំងស្ទះនៅរឿងទាំងអស់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចចេញវាបានមានន័យថាយើងអាចកាំងមកផ្លែបានតែកុំកាំងរហូតដល់យើងអាចធ្វើអីបានសម្រាប់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងជួបនឹងឧបសគ្គនឹងតើឧបសគ្គនឹងគឺជាអ្វីខ្ញុំចង់ឲ្យយើងរៀនពីឧបសគ្គនឹងព្រោះនេះជាមេរៀនសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាយើងជាស្ត្រីដែលជាសហគ្រិនភាពដែលយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជួបខ្ញុំជឿថាទីមួយកត្តាដែលយើងជួបនឹងគឺយើងត្រូវរកឲ្យឃើញបញ្ហាដែលយើងកំពុងជួបបើក្នុងនាមភាពជាអ្នកដឹកនាំនាងខ្ញុំយល់ថាបើយើងជួបពីការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សយើងគ្រប់គ្រងអត់បានល្អគឺប្រកាសជាយើងនៅមានកន្លែងខ្វះចន្លោះចឹងយើងត្រូវធ្វើអីរៀនបន្ថែមរករៀមច្បងដែលគាត់បានជោគជ័យហើយឬក៏អ្នកឆ្លងកាត់ហើយជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រងដំណើរហិរញ្ញវត្ថុមិនបានល្អតែបញ្ហាមកពីកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងជួបរឿងនោះអញ្ចឹងក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏យើងជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់គឺយើងតែងតែជួបស្ថាប័នមួយមានការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងទំនិញឬវត្ថុដែលយើងកំពុងតែធ្វើនោះអញ្ចឹងគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់នោះយើងជួបហើយយើងនឹងរៀនរៀនហើយយើងនឹងរកអ្នកជួយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលំបាកប៉ុន្តែមិនលើសពីសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើបានន
ាងខ្ញុំជឿថាស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនច្បាស់ជាមានដំណើរជីវិតឆ្លងកាត់ស្រដៀងគ្នានឹងលោកស្រីផងដែរហើយពួកគាត់ខ្លះច្បាស់ជាចង់ដឹងថាគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញលោកស្រីឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទោះបីជាប្រឈមនឹងឧបសគ្គច្រើនយ៉ាងណានោះក្តីចា
៎ខ្ញុំចង់ឃើញស្ត្រីទាំងអស់មានភាពប្រសើរឡើងជនពិការមានជីវភាពល្អជាងនោះខ្ញុំមានការស៊ូមិនបោះបង់គុណសម្បត្តិលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់នាងខ្ញុំគឺភាពអាចបត់បែនបានក៏ដូចជាការរំពឹងទុកចង់ឃើញថ្ងៃអនាគតក្មេងអាចបន្តការសិក្សាក្មេងស្រីអាចមានឱកាសរៀននៅមហាវិទ្យាល័យបានច្រើនជាងមុនក៏ដូចជាអ្នកម្ដាយមានឱកាសមើលថែកូនក៏ដូចជាមើលថែផ្ទះតាមរយៈការដែលគាត់នៅធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នមួយនេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំអាចប្រឈមនឹងទៅមុខបានដោយក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្ញុំមាននឹងគឺចិត្តស្រឡាញ់និងចង់ឃើញភាពរីកចម្រើនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះ
ចាសសម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់តើអ្វីជាកត្តាកំណត់ភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនិងការងាររបស់លោកស្រីនោះចា
បើនិយាយពីភាពជោគជ័យក្នុងនាមជាសហគ្រិនម្នាក់ម្នាក់ឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់ម្នាក់ការកំណត់ជោគជ័យគឺមិនដូចគ្នាទេមានភាពកំណត់ខុសៗគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់នាងខ្ញុំចង់ឃើញអ្នក ក្រោមបង្គាប់ក៏ដូចជាជនពិការមានជីវិតប្រសើរជាងមុនមានការអភិវឌ្ឍល្អជាងមុនមានក្រុមគ្រួសារដែលមានភាពកក់ក្ដៅនិងមានការបន្តការសិក្សានិងការអភិវឌ្ឍលើសពីអ្វីដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំដំបូងដែលយើងបានហើយខ្ញុំឃើញកត្តាទាំងអស់នោះវាជាអ្វីដែលជាជោគជ័យមួយកម្រិតដែលខ្ញុំគិតថាជាផ្នែកជោគជ័យរបស់ខ្ញុំក្តីសុខរបស់ខ្ញុំឃើញការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ពួកគាត់ក៏ដូចជាកូនកូនរបស់ពួកគាត់អាចបន្តការរៀនសូត្រមានជីវភាពប្រសើរជាងមុន
សម្រាប់ក្មេងស្រីរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រដូចលោកស្រីទៀតនោះឆ្លងតាមការសិក្សាកន្លងមករបស់ក្រុមអ្នកជំនាញខាងវិស័យអប់រំបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្មេងស្រីនឹងងាយបោះបង់ចោលការសិក្សាជាងក្មេងប្រុសក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រីនៅតែជំនះតស៊ូរហូតមករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញរហូតក្លាយជាសហគ្រិនថែមទៀតឆ្លងតាមបទពិសោធន៍នេះលោកស្រីមានយោបល់ឬក៏ពាក្យផ្ដាំផ្ញើអ្វីខ្លះដល់យុវតីដែលជួបប្រទះការលំបាកដោយលោកស្រីនោះចា៎
ខ្ញុំសូមផ្ដាយផ្ដាំទៅដល់សិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាប្អូនប្អូនដែលបន្តការសិក្សាក៏ដូចជាបានបោះបង់ការសិក្សារួចទៅហើយកុំបោះបង់ការសិក្សាព្រោះតែយើងក្របើមិនអញ្ចឹងយើងនឹងក្រព្រោះតែយើងបោះបង់ការសិក្សាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាសូមកុំបោះបង់ការសិក្សាបើសិនជាយើងមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការសិក្សាសូមឲ្យផ្អាកការសិក្សាមួយរយៈនេះខ្ញុំបានធ្វើវាហើយហើយយើងសន្សំលុយបានគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងទៅបន្តការសិក្សាទៀតដោយសារប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្នមានភាពងាយស្រួលជាងកាលសម័យខ្ញុំទៅទៀតយើងមានសាលាឯកជនក៏ដូចជាកន្លែងដែលយើងអាចរៀនបានជាច្រើនសម្រាប់ការសិក្សាអញ្ចឹងយើងអាចផ្អាកដើម្បីស្វែងរកថវិកាទៅគ្រប់គងគ្រួសារក៏ដូចជាសន្សំមួយចំនួនដើម្បីខ្លួនយើងនោះយើងនឹងអាចបន្តការសិក្សាហើយក្តីសុបិនរបស់យើងអាចដើរទៅមុខពីព្រោះមានតែការសិក្សាទេដែលជួយអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតការគិតក៏ដូចជាភាពជោគជ័យរបស់យើងនៅថ្ងៃអនាគតហើយសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវថាក្មេងស្រីងាយនឹងបោះបង់ការសិក្សាសម្រាប់នាងខ្ញុំគិតថាអត់ខុសទេដោយសារស្ថានភាពគ្រួសារខ្ញុំខ្លួនឯងក៏នៅក្នុងគ្រួសារដែរជាក្មេងស្រីអញ្ចឹងទី1ការគិតរបស់ក្មេងស្រីវែងឆ្ងាយបន្តជាងកូនប្រុសខ្ញុំឃើញអ្នកម្ដាយលំបាកអញ្ចឹងចង់មិនចង់ខ្ញុំប្រកាសជាពិបាកក្នុងការទៅរៀនណាប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែគិតថាខ្ញុំអាចនឹងមិនរៀនពេលនេះខ្ញុំនឹងប្រឹងដោយសារខ្ញុំនៅមានសំណាងដែលខ្ញុំមានសុខភាពល្អខ្ញុំមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំមានខួរក្បាលខ្ញុំមានផ្នែកគំនិតថាខ្ញុំអាចនឹងមានសមត្ថភាពរកលុយដើម្បីបន្តការរៀននេះទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាសូមឲ្យតស៊ូហើយកុំបោះបង់ការសិក្សាពីព្រោះនាងខ្ញុំជាសាក់សីរស់ដោយសារនាងខ្ញុំមិនបោះបង់ការសិក្សានាងខ្ញុំនៅតែបន្តមកភ្នំពេញហើយរៀនបន្តយើងព្យាយាមលំបាកជាងគេអ្នកមាន10ដងចាស់យ៉ាងណាក៏យើងមានជីវភាពល្អប្រសើរដែរ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួនស្ត្រីដែលទទួលបានការសិក្សាខ្ពស់តំណែងការងារខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមនៅមានកម្រិតនៅឡើយឆ្លងតាមបទពិសោធន៍តស៊ូរបស់លោកស្រីសម្រាប់កម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីចែករំលែកមេរៀនខ្លះក្នុងជីវិតរបស់លោកស្រីដែលលោកស្រីគិតថាជាគតិបណ្ឌិតអាចជួយជាគំនិតដល់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ស្ត្រីឲ្យកាន់តែប្រសើរដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំចា៎
ចាកត្តាដែលស្ត្រីមិនអាចធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នល្អឬក៏មានតំណែងល្អទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យស្ត្រីទាំងអស់បដូរផ្នត់គំនិតការគិតរបស់ខ្លួនឯងសិនទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងត្រឡប់មកសួរខ្លួនឯងថាតើយើងបានត្រៀមខ្លួនអ្វីខ្លះដើម្បីនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលមានតំណែងល្អឬក៏ឋានៈដឹកនាំល្អនឹងសមត្ថភាពបូកនឹងចំណេះចំណាញខ្ញុំចង់ឲ្យស្ត្រីក៏ដូចជាក្មេងៗទាំងអស់ដែលជាស្ត្រីដូចនាងខ្ញុំដែរសូមឲ្យពួកគាត់មានការតាំងចិត្តមួយដ៏មោះមុតថាយើងមិនអាចទៅទៀមទាឲ្យអ្នកដទៃថាយើងពូកែទាំងតែខ្លួនយើងនៅខ្សោយបានទេយើងមិនអាចទៅទៀមទាឲ្យគេផ្ដល់ការងារល្អឲ្យយើងបានទាំងដែលយើងមិនទាន់មានសមត្ថភាពខ្ញុំមិនជាសមត្ថភាពបូកនឹងចំណេះជំនាញឬក៏ភាសាខ្មែរហៅថាបំណិនជីវិតសូមឲ្យយើងមានពិតប្រាកដសិនកុំត្រឹមតែគេឃើញថាយើងជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពទាំងដែលយើងគ្មានសមត្ថភាពពិតប្រាកដត្រូវមានចំណេះជំនាញគឺចំណេះធ្វើនិងជំនាញដែលអាចធ្វើបានមានភាពប៉ិនប្រសប់នោះខ្ញុំជឿថាគ្មានស្ថាប័នឬក៏កន្លែងណាដែលមិនត្រូវការមនុស្សបែបនោះទេមុននឹង ងយើងថាយើងគេមិនបានឲ្យយើងខ្ញុំសួរថាយើងមានសមត្ថភាពនឹងភាពប៉ិនប្រសប់គ្រប់គ្រាន់នឹងអាចគេឲ្យយើងបានហើយឬនៅកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ញាក់ទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជានិស្សិតឬក៏ស្ត្រីដែលធ្វើមិនទាន់បានសូមកុំអស់សង្ឃឹមពួកយើងនៅតែអាចធ្វើបានតែគ្រាន់តែយើងប្រើពេលបន្តិចហើយឲ្យគេទទួលស្គាល់យើងក៏ទៀមទីឲ្យយើងខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពខ្លាំងប៉ិនប្រកបដែរកន្លែងនេះខ្ញុំនៅតែឲ្យគាត់ប្រឹងហើយបន្តការអភិវឌ្ឍខ្លួនហើយបន្តការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យដូចជាគិតថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃជីវិតយើងឃ្លាននឹងការរៀនឃ្លាននឹងការចង់ចេះចង់ដឹងចង់អភិវឌ្ឍខ្លួននោះយើងនឹងអាចរកឃើញអ្វីដែលលើសពីការរំពឹងទុករបស់យើងហើយមួយវិញទៀតដើម្បីឲ្យយើងខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អបានវាទាមទារឲ្យមានកត្តាជាច្រើនដែលរួមផ្សំទី1បើក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីយើងជាមិនផុតនៅក្នុងតួនាទីជាម្ដាយក៏ដូចជាភរិយាអញ្ចឹងបើយើងមើលត្រឡប់ទៅងាយយល់គឺប្រៀបដូចជាយើងមើលថាដូចជាតួសម្ដែងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងបងស្ត្រីក៏ដូចជាប្អូនប្អូនស្ត្រីជាច្រើនហ្នឹងសូមឲ្យយើងបដូរតួឲ្យទាន់ពេលនិងទាន់កាលៈទេសៈនៅពេលដែលយើងជាឋានៈដឹកនាំជាស្ត្រីដែលក្នុងស្ថាប័នខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាយើងគឺជាមេដឹកនាំមួយដែលមានកូនចៅនៅក្រោមមកគប់ជាច្រើនតែនៅពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសូមឲ្យចងចាំថាយើងគ្រាន់ជាភរិយាសាមញ្ញធម្មតាម្នាក់របស់ស្វាមីយើងតួនាទីរបស់យើងនៅស្ថាប័ននិងនៅផ្ទះគឺយើងអត់ដូចគ្នាទេយើងសូមឲ្យយើងបដូរតួឲ្យតន់ហើយបត់បែននៅពេលដែលយើងជាម្ដាយយើងត្រូវដឹងថាយើងគួរធ្វើអីជាមួយកូនជោគជ័យក្នុងនាមភាពជាអ្នកដឹកនាំសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាទទួលយកភាពផ្សេងគ្នារបស់ស្ថាប័នបុគ្គលិកក្រមបង្គាប់ក៏ដូចជាភាពផ្សេងគ្នារបស់ប្រពន្ធនិងប្ដីភាពផ្សេងគ្នារបស់ម្ដាយនិងកូនភាពផ្សេងគ្នារបស់លោកគ្រូនិងកូនសិស្សនោះយើងនឹងដឹងថាចំណុចដ៏អស្ចារ្យមួយវានឹងកើតឡើងតាមរយៈទទួលស្គាល់នៅភាពដ៏ល្អរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់យើងនឹងយករឿងទាំងអស់នោះមកអភិវឌ្ឍខ្ញុំចង់ជម្រាបថាយើងត្រូវតែបដូរតួឲ្យតន់បើជាកូនប្រសាឬក៏ជាកូនរបស់អ្នកម្ដាយលោកកំពុកយើងកំភ្លេចខ្លួនឬក៏ភាសាខ្មែរហៅថាបោសក្លៀកដែលគិតថាយើងធំហើយយើងមានការងារតួនាទីល្អហើយយើងភ្លេចថាយើងមកពីតកូលបែបណាសម្រាប់នាងខ្ញុំលោកកំពុកអ្នកម្ដាយថ្មីត្បិតលោកកើតនៅក្នុងជនបទក្រីក្រហើយលោកចិញ្ចឹមខ្ញុំឲ្យរៀនបានប៉ុណ្ណេះគុណលោកធំណាស់បើគ្មានវត្តមានលោកក៏អត់មានរូបខ្ញុំដែរបើគ្មានវត្តមានលោកកំពុកអ្នកម្ដាយថ្មីក៏អត់មានវត្តមានលោកប្ដីដ៏ល្អដែលខ្ញុំអាចមានប្ដីដ៏ល្អមើលថែខ្ញុំបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលបំភ្លេចតួនាទីទាំងអស់នោះទេខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យពួកយើងទទួលយកភាពផ្សេងគ្នាកុំភ្លេចបដូរតួសម្ដែងរបស់យើងនៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារស្ថាប័នរបស់យើងនោះយើងនឹងរកឃើញសុភមង្គលពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតក្រុមគ្រួសារម្នាក់ម្នាក់ក៏ដូចជាស្ថាប័ននីមួយៗដែរ
ចាសសូមអរគុណលោកស្រីពៀងសុខាជានាយិកាប្រតិបត្តិសិប្បកម្មវត្តឋានកម្ពុជាដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចាសសូមជម្រាបលា